Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkan we Wenan sürücülere görevçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýun aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşameren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılığına yerleşen Toshki ve Obasın alanlığını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýçli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukrain resmiýetleri aýtdy. Ukrain gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýänligini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokuror Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan we baş goşulan uruş jinayetçiligini jogapkärçiligi çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyran taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun goloýuna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktowa bilen duşuşdy we uruş jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toparyň döredilýändigini ýalan etdi diýip Adalat Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikto bilen duşugyň öňýän jurnalistlara aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek, hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalat Departamenti aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenligini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmegi kanuny ýetýärligi bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünskönüktürür deyip departament aytdi. Venediktova bu golda ören mühümmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin furuş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklandığına aydiyar. Ibrahim Raisi'nin saylıq yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şertlerinin yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararlı dören nagililik artyar. Protestler yurt boyunca devam ettirliyar. 21. Yunus Bıxan'ın Mahmudava Senağaç şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şäherçiläriniň işçileri hem iş taşlaýyşa goşuldy. Şol bir wagtda Demirgazyk gününe görä Iranyň Maşat şäherine taksi sürücüleri hem şäheriň esas köçeleriniň birini petikläp iş taşlaýyş geçirdiler. Iranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýwanlanýar. Iranyň zähmet kodeksi raýatlaryň garaşsyz arkalaşyk töretmek hukugyny ikrar etmeýär. 18-nji ýunyň raýisiniň saýlaw ýeňişine 1 ýyl doldy. 22-nji ýunyň gününe görä Awganystanda olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany tasmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hassa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat dehsapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halas etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve azık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içeri işler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytdi. Birleşen İstantlanın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometr gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometr çunglukta bolonu